ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
O que vocês cortaram das tamareiras, ou se as deixaram intactas sobre suas raízes, o fizeram com a permissão de Alá, para que humilhassem os depravados.